Похвалений Ісус Христос, поважані радіослухачі, сьогодні ми закінчуємо розважання над текстом післясинодальної апостольської адгортації святого отця Бенедикта XVI «Sacramentum Caritatis». Услухаємося у слово закінчення, з якими звертається до нас святий отець. Дорогі брати і сестри, Євхаристія з'являється витоком кожної форми святості. І кожен з нас покликаний до повноти життя у Духу Святим. Кольки святих учинилися правдним у власне життя, дякуючи своєї евхаристичної побожності, від святого Ігнація з Антіохії до святого Августина, від святого Антонія Абата до святого Бенедикта, від святого Франциска Асіського до святого Томаша Аквінського, від святої Клари з Асізі до святої Катерини Сієненської, от святого Пасхалі Байлона до святого Петра Юліана Еймарда, от святого Альфонса Марія Лігорі до благословленого короля де Фуко, от святого Яна Марія Віанея до святої Терези з Лізьє, от святого Піо з Пельтрельчина до благословленої Терези з Калькути, от благословленого Пер Джорджія Фрацати до благословленого Івана Мерца. Згадані тільки некоторі з великого множства, чия святость завжди знаходила свій центр у сакраменті Євхаристії. Тому необхідно, каб у кастьолі у гетую найсвятішу таємницю вірили, аддана яє целебрували і інтенсивно удзельнічали у йой. Дар, який Єзус робить себе у сакраменті, успаміння його муки, свідчить, що винік нашого життя залежить від уделу у тринітарним житті, якое у ім дається нам кончатковим і дійсним чином. Целебрація і адорація Євхаристії дозволяє нам наблизиться до любові Бога і долучиться до яє особиста аж до з'єднання з умілованим Паном. Ахвярування життя – єдна з усьою супольностю вернікаў і салідарнасць з кожным чалавекам – гэта неад'ємныя аспекты духовнай культуры, святога і прыемнага Богу, у якім уся наша канкрэтная чалавечая рэчаіснасць пераменена на хвалу Бога. Таму святы айцец запрашае пастыраў звярнуць значную увагу на пашырэнне аўтэнтычна-еўхарыстычнай хрысціянскай духовнасці. Прэзбітары, дыяканы і ўсе, хто здзяйсняе еўхарыстычную паслугу, няхай заўсёды здабываюць з гэтых паслуг, выкананых старанна і з пастаяннай падрыхтоўкай, моц і стымул для ўласнага, асабістага і супольнага шляху да асвячэння. Заахвочваю ўсіх свецкіх, асабліва сем'і, няспынна знаходзяць у сакраменце любові Хрыста патрэбную энергію для перамены ўласнага жыцця, у сапраўдны знак прысутнасці ў воскрослага Пана, звяртаецца святы айцец. Просіць таксама ўсіх кансакраваных асобаў мужчын і жанчын паказваць уласным еўхарыстычным жыццём зянне і прыгажосць выключнай прыналежнасці Пану. На пачатку 4-га стагоддзя хрысціянскі культ быў яшчэ забаронены імператарскімі ўладамі. Некаторыя хрысціяне з паўночнай Афрыкі, якія адчувалі сябе абавязанымі цэлябраваць дзень Пана, ішлі супраць гэтай забароны. Былі замучаны ў той час, калі тлумачылі, што яны не могуць жыць без Еўхарыстыі спажытку Пана. Сіне домініко нон посумус. Гэтыя мучанікі з Абісініі, з'яднаныя са шматлікімі святымі і благаслаўлёнымі, якія учынілі Еўхарыстыю цэнтрам свайго жыцця, заступаюцца за нас і вучаць вернасці спатканню з уваскрослым Хрыстом. Мы таксама не можам жыць без удзелу ў сакраменце нашага збаўлення, таму жадаем жыць паводле нядзеля. Юкста домінікам вівентес. Хочам пераносіць у жыццё тое, што цэлебруем у дзень Пана. Гэты дзень з'яўляецца сапраўды днём нашага канчатковага вызвалення. Ці трэба здзіўляцца таму, што мы прагнем кожны дзень жыць паводле навізны, якое Хрыстус увёў праз таямніцу Еўхарыстыі? Няхай найсвяцейшая Марыя, беззаганная дзева, каўчэг новага і вечнага запаведу суправаджае нас да шляху да Пана, які прыходзіць. У ёй мы знаходзім поўнае здзяйсненне сутнасці касцёла. Касцёл бачыць у Марыі, жанчыне Еўхарыстыі, як назваў яе слуга Божы Ян Павел II, найбольш выразны свой вобраз і сузірае як незаменны ўзор еўхарыстычнага жыцця. Таму у прысутнасці Verum Corpus Natum de Maria Virgine на алтары святар у імя літургічнага сходу сцвярджае словамі канону: «С пашанаю, успамінае благаслаўлёную заўсёды Панну Марію, Маці Бога і Пана нашага Єзуса Христа». Яе святое імя заклікаюць і шановую таксама ў канонах усходніх хрысціянскіх традыцый. Вернікі са свайго боку даручаюць Марыі, маці касцёла, сваё жыццё і сваю працу. Ствараюцца мець тыя ж самыя пачуцці, што і Марыя. Дапамагаюць усёй супольнасці жыць як жывая ахвяра, прыемная айцу. Яна тота пульхра, таму што ў ёй зяе бляск хвалы Бога. Прыгажосць нябеснай літургіі, якая павінна адлюстроўвацца таксама ў нашых сходах, мае ў ёй дакладны адбітак. Ад яе мы павінны вучыцца, як стаць асобамі Еўхарыстыі касцёла, каб мы былі таксама, паводле слоў святога Паўла, беззаганнымі ў прысутнасці Пана, чаго ён жадаў ад нас ад пачатку. Праз заступніцтва благаслаўлёнай Дзеве Марыі Дух Святы распальвае ў нас жар, які палаў вучняў з Эмаус, і аднаўляе ў нашым жыцці еўхарыстычнае захапленне, бляск і прыгажосць, якога зяюць у літургічным абрадзе, дзейсным знаку самой бясконцай прыгажосці святой таямніцы Бога. Вучні падняліся і паспешна вярнуліся ў Єрусалім, каб падзяліцца радасцю з братамі і сёстрамі ў веры. Сапраўдная радасць – гэта распазнанне, што Пан застаецца сярод нас як верны сябра нашага шляху. Еўхарыстыя дазваляе нам адкрыць, што Хрыстус памерлы і ўваскрослы, аб'яўляецца таксама нам як сучаснік у таямніцы касцёла, яго цела. Мы сталі сведкамі гэтай таямніцы любові, пажадаем адно аднаму ісці з поўнай радасцю ў захапленні на сустрэчу са святой Еўхарыстый, каб дасведчыць і абвяшчаць іншым праўду слоў, якімі Єзус развітаўся са сваімі вучнямі. Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету. Падпісаў папа Бенедыкт XVI у Рыме у святога Пятра 22 лютага 2007 году. У другі год свайго пантыфікату. Шановныя браты і сёстры, на гэтым мы завяршылі разважанні над паслясінадальнай апостальскай адгартацыі сакраментум карытаты святога айца Бенедыкта XVI. Няхай словы і разважанні святога айца дапамогуць нам палюбіць і глыбей зразумець таямніцу Еўхарысты і значэння ў нашым жыцці. З вамі быў айцец Александр Рагіня.